Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Još jednom su izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika izazvale oštra reagovanja u Bosni i Hercegovini, ovoga puta od samog visokog predstavnika Miroslava Lajčaka.
Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodne zajednice.
U iščekivanju odluke Saveta bezbednosti o Euleksu u Beogradu kažu predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević.
Ne očekujem ništa spektakularno, znači samo pobedu naše diplomatije i otvaranje novog procesa definisanja statusa Kosova i Metohije i mogućnost nastavka pregovora.
U Prištini pak potpuno suprotni stavovi. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu.
Predsjedajom da je raportet o sekretarit prcišom betate nije.
Naš odgovor na izveštaj generalnog sekretara ostaje isti. Ubedili smo da se ne može dozvoliti ostvarivanje šest tačaka na bilo koji način kojim se gazi suverenitet Republike Kosova.
Istražujemo da li će spomenik u Novom Sadu Jaši Tomiću, koga jedni pamte po strašnom antisemitizmu u tekstu Jevrijsko pitanje, a drugi po vođstvu Srpskog nacionalnog pokreta za ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom, biti premešten i da li će tada Efraim Zurov prihvatiti da bude počasni građanin Novog Sada. O tome književnik Laslo Vegel.
Pored spomenika bi napravio jednu tablu, ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Na pitanje da li prihvate da bude počasni građani Novog Sada, Efraim Zurov nam je odgovorio potvrdno, rekavši da je novosadska vlada pokazala da želi da premesti spomenik antisemiti Jaši Tomiću iz centra grada.
Moram reći da sam jako srećen i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon posljednjih optužbi koje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik iznao na račun međunarodne zajednice, prilično oštro je reagovao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, koji je Dodikove optužbe na račun njegovog najbližeg saradnika shvatio kao izazivanje međunarodne zajednice koje ona ne može da prihvati, te da iz ovog sukoba samo Republika Srpska i Dodik mogu biti gubitnici. Beleži Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon posljednjih izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika o njegovom zamjeniku Rafi Gregorijanu čini se da se sve više bavi mišlju da posegne za bonskim ovlaštenjima koje mu daju mogućnost smjene pojedinih BH zvaničnika.
Rafi Gregorijan je visoko rangirani američki diplomata i moj prvi zamjenik. Tako da optužbe na njegov račun ja ne mogu da karakterišem na drugi način nego da kao da je to direktno izazivanje međunarodne zajednice. Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodnu zajednicu.
Nakon zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanjem određenih dokumenata o izgradnji administrativnog centra vlade i još nekim sumnjivim poslovima u Republici Srpskoj, Dodik je optužio Gregorijana da je član organizovane kriminalne grupe koja radi na rušenju ugleda ovog BH entiteta i najavio podizanje krivične prijave protiv njega i još jednog broja lica. Podsjećamo na tu Dodikovu izjavu datu 21. novembra.
Tu će biti ovi strani tužioci koji su radili, a bit će Gregorijan koji je to sve organizovao i stoji za svega. Biće Baražin kao glavni tužioc jer je obmanuo javnost i stanovišta nekih činjenica.
Na račun zamjenika visokog predstavnika Dodik je 25. novembra u Banja Luci iznio i niz drugih optužbi.
Gregorijan je lagao u kongresu kako Republika Srpska štampa listiće za referendum prošle godine. Naravno, vi iz medija niste iskoristili tu priliku da kažete kako može da neko bude ovdje visoko pozicionirani službenik međunarodne zajednice da laže u vlastitom kongresu. Pa je zovno tužioca u svoj kabinet da naloži šta treba da radi. On tvrdi da nije, ali jel ima i zemlje gdje je neki strana zove tužioca zemlje da razgovara u svoj kabinet. Obično bi bilo, evo ja ne bi bilo ništa protiv da je Gregorijan bar toliko imao jedan odnos prema institucijama da je otišao u tužilaštvo pa tamo to nešto traži. Ili treća, Gregorijan je pod plaštom priče o tome kako okuplja demokratsku opoziciju, okupio ovdje neke ljude koji su jednostavno krenuli i prave zlo same Republici Srpskoj.
Od najavljene krivične prijave protiv Gregorijana i ostalih za sada nema ništa, što je potvrdio i ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman.
Prijava još uvijek nije kompletirana, na njoj se radi, jer ukoliko idete da podnesete krivičnu prijavu protiv nekoga, uz tu prijavu morate da obrazložite i da dostavite određene dokaze. Prema tome, mi nećemo sebi praviti taj luksus da postupamo mimo odredaba zakona, pošto postupaju određena lica u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine.
Rafi Gregorijan nema čega da se plaši, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Međunarodna zajednica tim manje ima čega da se plaši. Ja sam se jučer vratio iz Brisela, imao sam niz sastanka, razgovora tamo i mogu da kažem da već u tom sukobu ima jednog velikog gubitnika, to je Milorad Dodik i Republika Srpska, jer to je ponašanje koje Evropska unija ne može da razume i tim manje može da prihvati.
Kako su svi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Dejtonskim mirovnim sporazumom dobili diplomatski imunitet i ne mogu odgovarati pred domaćim sudovima, ponašanje vlade Republike Srpske i njenog premijera tim više iznenađuje. S druge strane, vrlo teško je dokazati jedno tako kvalifikovano krivično djelo, objašnjava predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović.
To mora se dokazivati djelatnost takvog nekakvog udruženja. Prvo se mora dokazati da jeste udruženje, a drugo njegova djelatnost, a treće da je ta djelatnost po svojome karakteru zločinačka, sa svim elementima ono što predstavlja zločin. U svakom slučaju podnosilac prijave mora da dadne dovoljno kvalitetnih prijedloga dokaza da bi organi gonjenja mogli u postupku provjere sadržaja te prijave doći do elemenata takvih koji bi potvrđivali tu prijavu.
Ali bez obzira na stalne tenzije koje premijer Republike Srpske održava preko medija sa međunarodnom zajednicom, treba reći da je vlada Republike Srpske danas predala SIPI, Agenciji za istrage i zaštitu BiH, tražene dokumente oko izgradnje administrativnog centra u Banja Luci, koji će biti predati sudu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prihvatanje dogovora o 6 tačaka smatraće se drugim uspehom srpske diplomatije nakon onoga kada je Generalna skupština UN-a pristala da zatraži mišljenje Suda pravde u Hagu o legalnosti kosovske nezavisnosti. Ipak, takve impresije iznosi samo vlast. Iz opozicije prete obaranjem vlade, upravo zbog Euleksa, dok analitičari upozoravaju da i u zadovoljstvu treba pokazati meru. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Insistiranje na svojim uslovima od strane srpske diplomatije imalo je efekta. Dogovor Beograda i Ban Ki-moona iznenadio je Prištinu, ocenjuju mnogi posmatrači, jer je pokazao da za Beograd i nakon proglašenja nezavisnosti Kosova nije sve izgubljeno. Ukoliko Savet bezbednosti prihvati plan od 6 tačaka za raspoređivanje Euleksa, koji bi podrazumevao između ostalog statusnu neutralnost misije i njen dolazak u skladu sa novom rezolucijom UN-a, biće to još jedan uspeh srpske diplomatije. Takvu ocenu izneo je predsjednik Vladinog koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Zvonimir Stević.
Ne očekujem ništa spektakularno, znači samo pobjedu naše diplomatije i otvaranje novog procesa definisanja statusa Kosova i Metohije i mogućnost nastavka pregovora.
Pa to bi, ukoliko očekujete nastavak pregovora i njihovo obnavljanje, to bi već bilo spektakularno.
Ja sam mislim ništa spektakularno što se tiče naroda, u smislu bezbednosti. Ovo samo kažem da se otvara proces, a ja se slažem u potpunosti da koliko se prihvati taj sporazum, da će to biti još jedna diplomatska pobjeda naše zemlje.
Postoji li strategija šta će se dogoditi ukoliko Savjet bezbednosti izađe u susret zahtjevima Prištine, koja ne pristaje na 6 tačaka i nudi svoj plan od 4 tačke?
Pa to je na diplomatiji, na vladi i na Skupštini Srbije, ja mislim da to nećemo prihvatiti, mi ćemo to odbaciti.
Vlada ipak nema potpuni politički konsenzus sa kojim se nekada mogao podičiti bivši premijer Koštunica, kada je, na primjer, uz potpunu saglasnost svih bitnih faktora donosio ustav u kome je zacrtano da je Kosovo deo Srbije. Zbog Euleksa, svega 4 mjeseca nakon formiranja vlade Mirka C Cvetkovića, bit će raspravljeno o njenoj smeni. O Euleksu se raspravljalo svuda, osim u Skupštini Srbije, ocenio je funkcioner Demokratske stranke Srbije i bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. Zbog toga, dodaje on, jedino rešenje koje će narodnjaci preduzeti jeste otvaranje rasprave o poverenju vladi, koje je već zakazano za 28. novembar.
Vrlo jasno je šta raspoređivanje Euleksa znači. Loše je što se to vezalo za plan od 6 tačaka koji se tiče bilateralnog sporazumevanja Srbije i UNMIK-a, odnosno ostalih organa Ujedinjenih nacija. Raspoređivanje Euleksa koje će uslediti, koje su najavili zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, sigurno znači sprovođenje Ahtisarijevog plana i ulazak Srbije i Kosova u niz bilateralnih aranžmana, onako kako je to definisano između ostalog i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Usvajanje predloga od 6 tačaka u Savetu bezbednosti bio bi dobar signal pre svega i za istočnu i za zapadnu međunarodnu zajednicu, ocenila je predsjednica Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. Istovremeno, to bi bila dobra vest i za region koji Kosovo doživljava kao potencijalni izvor nestabilnosti zbog konstantnog manjka sredstava pravne države. Po njoj najozbiljniji problem ostaje interpretacija ovog događaja i u Prištini, a posebno u Beogradu, gde je proteklih meseci Kosovo bilo uslov za sva bitna državna pitanja, posebno evrointegracije i regionalnu saradnju.
Srbija je postigla nešto, ali ostaje ogromno pitanje unutrašnje političke cene toga, koliko su srpske reforme taoc politike o Kosovu, koliko tu ima netransparentnosti s jedne strane i s druge strane koliko ćemo mi u očima Evropske unije videti kao faktor, uslovno rečeno, obstrukcije, faktor komplikacije situacije. To se na jedan ili drugi način također može odraziti na naše evropske integracije. Ne bi bilo dobro kada bi sad sa srpske strane se ulio preterani optimizam i euforija, jer već imamo u vezi situacije sa Hrvatskom, a vidimo već i da tabloidi vrlo intenzivno huškaju i podižu tenziju kada se odnosi sa Kosovo pitanjem. Mislim da se može lako desiti da cena ovog, uslovno rečeno, uspeha bude prevelika.
Očigledno je da će odluka Saveta bezbednosti tek staviti tačku na jedan deo kosovskog procesa, ali vrlo lako će otvoriti nove procese u srpskoj političkoj stvarnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Prištini je ponovljeno protivljenje koje su danas izrekli predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sidiju i Hašim Tači. Planu Ban Ki-muna se suprotstavljaju i predstavnici opozicije i Srbi sa severa, dok njegovo uspostavljanje podržavaju jedino Srbi uključeni u kosovske institucije. Prenosi Gzimba Džaku.
Najviši predstavnici Kosova su u zajedničkoj izjavi za medije na vanrednoj zakazanoj konferenciji za novinare istakli da su primili k znanju da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija objavio izveštaj o Kosovu i da će se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras sastati da bi ga razmotrio.
Na deklarata na tetom letnom tojit, institucionalne republike od Kosovos.
U izjavi od 18. novembra institucije Republike Kosovo su pojasnile svoju poziciju oko 6 tačaka i odbijanje dokumenta u celini. Isti stav odbijanja imamo i danas, rekao je predsjednik Sidiju čitajući zajedničku izjavu. Naš odgovor na izveštaj generalnog sekretara ostaje isti. Ubedili smo da se ne može dozvoliti ostvarivanje 6 tačaka na bilo koji način kojim se gazi suverenitet Republike Kosovo. Pozivamo naše prijatelje čiji se glas sada jasno čuo u odbrani našeg suvereniteta da obezbede da mere koje se preduzimaju na olakšavanju uspostavljanja Euleksa budu u punoj koordinaciji i konsultaciji sa institucijama Republike Kosovo. Predsjednik i premijer su ime institucija Kosova izrazili puno povjerenje u prijatelje Kosova, Sjedinjene Države, Evropsku uniju i NATO i istakli da su zainteresovani da se Euleks što pre uspostavi na celoj teritoriji Kosova, čim sa operacionalnog stanovišta to bude moguće.
Jemi šum te interesuvaš.
Veoma smo zainteresovani da vidimo uspostavljanje Euleksa na celom Kosovu na osnovu principa koji su predstavljeni u našoj izjavi od 18. novembra kao garancije za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosovo. Oni su pozvali građane Kosova da imaju miran i odlučan pristup, zatražili podršku celokupnog političkog spektra i civilnog društva na Kosovu za svoje stavove. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi u izjavi za naš program ističe kako je plan Ban Ki-muna neprihvatljiv za građane i institucije Kosova.
Per Kosovan, da institucione te saj, popoline Kosova.
Za Kosovo institucije Kosova, za narod Kosova je neprihvatljiv jer dovodi u pitanje suverenitet i integritet zemlje. Naše institucije treba da budu pažljive kako bi se obezbedilo uspostavljanje Euleksa na osnovu Ustava i plana Marti Ahtisarije. On ističe da se ni jedan drugi plan sem Ustava i plana Ahtisarija ne može sprovesti na Kosovu i ističe uverenje da će vrlo brzo i međunarodna zajednica da shvati da je neprihvatljiv nijedan plan koji je u suprotnosti sa rešenjima Ustavu Kosova. Predstavnici kosovskih Srba okupljeni oko Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova su i potpisivanjem peticije izneli stav protiv uspostavljanja Euleksa na Kosovu, kaže jedan od njenih lidera Marko Jakšić. On kaže da Srbi sa severa ne vode separatnu politiku u odnosu na ostale kosovske Srbe.
Mi smo sa naše strane skupili peticiju, znači ne samo Srba sa severa Kosova, nego svi drugi Srba, gde se ne slažemo sa dolaskom Euleksa ovde na ove prostore. I tu peticiju smo predali najvišim državnim organima Srbije. Nažalost, i mimo tog našeg stava i mimo tog našeg zahtjeva, nas Beograd nije poslušao i otprilike se složio da misija Eulex dođe na ove prostore, vezujući dolazak misije Eulex za takozvani šest tačaka, što po nama nije imalo potrebe da se to tako vezuje i da se na taj način radi.
Jakšić kaže da će se na sednici Skupštine zajednica srpskih opština tokom sledeće nedelje odlučiti o eventualnim koracima ukoliko na Savetu bezbednosti bude usvojen plan od šest tačaka i dato zeleno svetlo za uspostavljanje Euleksa. Član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović ističe kako je u interesu svih građana, pa samim tim i Srba, uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Kosova.
Meni je pre svega interes da ljudima, odnosno građanima Kosova, bude pre svega dobro, da pre svega tu bude mir i da bude tu prosperitet.
Kada se radi o interesima Srba, Petrović ističe da je veoma bitno da se omogući prevazilaženje institucionalnog vakuma koji je nastao i da se istovremeno ostvaruje proces decentralizacije vlasti kao jedan od najznačajnijih faktora u približavanju vlasti građanima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Socijalno isključeni, pristojan je naziv za siromašne, neobrazovane, hendikepirane i sve druge na kojima neko društvo dokazuje koliko je humano i civilizovano. Kako se zemlje regije suočavaju sa tim problemima, prenosi Enis Zebić iz Zagreba, gde je Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj organizovala forum o socijalnom uključivanju za zemlje jugoistoka Evrope.
Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost problemi su svih zemalja jugoistočne Evrope, a postoji bojazan da će globalna kriza usporiti njihovo rješavanje u državama regije, čije su ekonomije vrlo osjetljive. Rečeno je među ostalim na skupu. Direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine Milka Marić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je nezaposlenost najozbiljniji među svim socijalnim problemima te zemlje.
Imamo puno nezaposlenih, ali nemamo kvalificiranih za ono što bi mi sutra mogli razviti da bi mogli izvoziti. U tom dijelu bi možda jedna oblast kao poljoprivreda bila interesantna. Za Bosnu i Hercegovinu znači da se probamo polako vratiti na osposobljavanje svih nas, da shvatimo prvo o čemu se radi tu, da nađemo fondove za razvoj poljoprivrede i da sutra hranimo, ako ništa, sami sebe.
Hrvatska socijaldemokratska zastupnica Vesna Škulić iz saborskih odbora za ljudska prava i rad i socijalnu politiku ne slaže se sa ocjenom da socijalna pitanja treba postaviti više na listi političkih prioriteta. Probleme socijalno isključenih treba izdići iznad politike, pogotovo pred izbore.
Mislim da je to pitanje svih vlada, svih zastupnika, dakle, bilo kojih stranaka, dakle, to je problem koji treba podići iznad svih problema i o njemu razgovarati, dakle, u kontinuitetu. Ne od izbora do izbora, ne prekidati projekte kada jedna vlada dođe, druga ode, dakle, to je pitanje kontinuiteta.
Ona očekuje i da će UNDP pripomoći da se u ovom vremenu globalne krize i recesije ne prekinu programi pomoći žrtvama socijalne isključenosti. Profesorica Beogradskog filozofskog fakulteta i predsjednica nevladine udruge Seconds Marija Babović predstavila je na skupu koncept socijalnih poduzeća kao jedan od odgovora na problem socijalne isključenosti. Za naš radio opisala je stanje na terenu.
Situacija je dosta nepovoljna, pre svega kod dela radne snage koji u uslovima ekonomskog restrukturiranja izbačeni statusa zaposlenosti. Problem postoji kod osoba starih od 40 godina koje su ostale bez posla, dugoročno nezaposlenih. Kod mladih koji čekaju na prvo zaposlenje u Srbiji imamo 3 puta veću stopu nezaposlenosti kod ove grupe nego u Evropi.
Na skupu nije bilo predstavnika Kosova, a prioritete te zemlje je u izjavi za naš radio iznio stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu, Frode Maurink. Najveća pojedinačna grupa socijalno isključenih na Kosovu su nezaposleni, 43% populacije, a kod mlade populacije broj nezaposlenih dosiže i do 60-70%. U nezavidnoj situaciji su tradicionalno Romi, zatim raseljene osobe, a na dijelu je i diskriminacija žena, posebice u ruralnim dijelovima. Gospodin Mauring svjestan je da je Kosovo uvelike ovisno o stranoj pomoći, ali vjeruje da će negativni utjecaj globalne krize na Kosovu biti manji nego u drugim europskim državama. Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Crne Gore, Snežana Mijušković, kazala nam je kako je ove godine krenula realizacija niza socijalnih programa, među ostalim za djecu, starije i osobe sa invaliditetom, a nakon negativnog iskustva što ga je Crna Gora imala sa projektom smanjenja siromaštva, takozvanim PRSP projektom, naglasak je u prvom redu na sredstvima iz državnog i lokalnih proračuna, a tek manjim dijelom na međunarodnim donatorima.
Ali dakle, zaista smo računali na realne izvore, jer smo imali dobro iskustvo realizacijom PRSP projekta, gdje su očekivanja naše javnosti i svih bila podignuta do te mjere da smo očekivali od međunarodnih partnera, čim taj dokument završimo, da će priliv stranih investicija biti strašno veliki, ali nažalost to se i nije dogodilo, tako da prilikom kreiranja novih dokumenata, određivanja prioriteta, strogo vodimo računa o sopstvenim sredstvima i onom što je zaista realno da se dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, nije prihvatio da bude počasni građanin Novog Sada zbog spomenika u centru grada antisemiti Jaši Tomiću. To je bio povod da se ponovo razbukti polemika o ovom političaru kome su radikali podigli spomenik, a koji je bio autor jasnog antisemitskog eseja objavljenog prošlog veka. Vojvođanski Srbija ovog političara uglavnom pamte kao vođu pokreta za prisjedinjenje Vojvodine Srbiji, a junak je i danas onih Srba koji su na drugoj strani od takozvanih autonomaša. Jevrejsko pitanje Jaše Tomića ostalo je kao nevažno u tim domaćim političkim podelama. A Jaša Tomić je, kako citira na početku svog priloga naša Branka Mihajlović, pisao:
namnožavanje ljudstva bilo je kod Jevreja jače i naglije nego namnožavanje proizvodnje i sredstava za život. A gde to nastupi, tamo mora nastupiti zverska borba za opstanak, otimanje. Ta je okolnost, po našem mišljenju, proizvela kod Jevreja razvrat.
Tako je pisao na početku prošlog veka poznati političar iz Vojvodine Jaša Tomić, čovjek koji je predsjedavao parlamentom 1918. godine kada je doneta odluka o prisjedinjenju Vojvodine Srbiji. Srbi u Vojvodini ga pamte kao nacionalnog vođu. Zarad ovog političkog programa koji je zastupao, srpski nacionalisti mu opraštaju antisemitizam, pa uprkos užasavanju lokalnih Jevreja i demokratski orijentisanih Novosađana, podižu mu u vreme gradonačelnikovanja tada Šešeljeve radikalke Maje Gojković spomenik u centru grada. Jovana Pejina, koji se predstavlja kao arhivarski savjetnik i koji odobrava dizanje spomenika, pitali smo:
da li vi mislite da čovjek koji je napisao onakve stvari o Jevrejima...
Pa šta je on napisao?
Pa evo sad ja mogu da vam citiram, ali pretpostavljam da ste vi to čitali.
Jesu.
Ali ja mogu, ja imam pred sobom taj tekst, pa vam mogu i citirati.
Dužnost podviknuti hrišćanskom svetu. Vidi, ovo je Jevrej, njemu zapoveda njegova vera da te prevari i upropasti. Čuvajte ga se. Tako je ponikao čivutski žig, upravo naredba koja nalagaše Jevrejima da moraju nositi jednu žutu ili bojadisanu zakrpu na gornjoj haljini, a u nekim krajevima moradoše nositi naročite kapice. To beše za to da ih svet pozna, te da na prvi pogled znade s kim ima posla.
Bio je to citat iz Jašinog jevrejskog pitanja gde on objašnjava srednjevekovni odnos prema Jevrejima. I posle citata naš sagovornik Jovan Pejin objašnjava ono što biste čuli od radikala koji su postavili spomenik.
Kakve ima veze sa to, sa taj tekst, mešati taj tekst sa pobunom Srba i oslobođenjem od Ugarske. On je prvo, on je naš prvak koji je podigao taj narod, moje pretke, da se oslobodimo i ujedinimo sa Srbijom.
Ali građani Novog Sada su i Jevreji.
Pa šta?
Šta mislite, kako se oni osjećaju?
Pa Oni nisu ni znali to da vam kažem.
Stišale su se strasti, spomenik stoji u centru multietničkog Novog Sada. Neko saginje glavu kad prolazi, nekako sram ga da pogleda, drugi mu se smeše, njihov junak. Kad eto novih izbora. Dolazi demokratska vlast koja ima nove junake. Donosi odluku da direktoru Wiesenthal centra, poznatom borcu protiv nacizma, Efraimu Zurofu, dodeli titulu počasnog građanina Novog Sada. I onda se događa da baš spomenik Jaši Tomiću vaskrsne kao prepreka, jer Zurof ne bi baš da bude počasni građanin grada u kome se teško može mimoići spomenik pisca antisemitskog pamfleta. Šta da se radi? To pitanje postavlja sebi i poznati Novosađanin književnik Laslo Vegel.
Treba se jako čuvati od klopke, rušenje i diženje spomenika. Trebao bi izvući pouku da spomenik može samo onda da podigne neka vlast kada se u gradu postoji jedna opšta saglasnost. Ali jedno sigurno bi ja uradio. Pored spomenika bi napravio jednu tablu ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da je odluka gradske vlade da se u narednih 90 dana građani u javnoj raspravi izjasne hoće li da izmeste spomenik ili ne.
Pa da se svi izjasnimo da vidimo šta je većinska volja. No osađena da je tako rađeno i kada je spomenik postavljan, ne bi danas bio ovakav problem.
Ovaj gest gradske vlasti bio je za Efraima Zurofa dovoljan da na naše pitanje hoće li prihvatiti titulu počasnog građanina bez dvoumljenja odgovori da, hoću.
Novosadska vlada je odlučila da ispita mogućnosti za premeštanje spomenika. Oni hoće da reše problem. Oni su razumeli da Jaša Tomić bio antisemita i srpski nacionalista. I ja hoću da pomognem ljudima koji imaju volje da to reše. Moram reći da sam jako srećen i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Vraćamo se našem sagovorniku Laslu Vegelu koji kaže da je priča o antisemiti Jaši Tomiću i svetskom borcu protiv nacizma, dakle antisemitizma Efraimu Zurofu, paradigmatična.
Te dve stvari ne idu i to pokazuje jedno šizofreno stanje u gradu koji je mnogo opasnije nego sam spomenik.
Podsjetimo na kraju, Novi Sad je onaj grad koji je pre nekoliko nedelja doneo odluku da jednu ulicu u centru grada nazove imenom Srđana, mladića iz Trebinja koji je pokušao da spase od srpske paravojske svog druga Bošnjaka. Spasao je druga, sebe nije. To je taj isti grad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede dokumenti dana. Sa vama su Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, Stjepan Mesić, predsjednik Hrvatske, tokom boravka u Tuzli izjavio je da susedi Bosne i Hercegovine ne treba da uspostavljaju specijalne veze sa njenim entitetima.
Ne mogu države uspostavljati, nema potreba da države uspostavljaju odnose s entitetima, sa dijelovima država, nego sa državom Bosnom i Hercegovine.
Energetski sporazum između Srbije i Rusije i dalje u žiži pažnje javnosti u Srbiji. Nakon ovih garancija Moskve o izgradnji gasovoda, ekonomski ekspert Vladimir Gligorov kaže:
jasno je bilo, s obzirom da je reč o nečemu što tek treba da počne kroz 5 ili 6 godina, da je ono što je izvesno, to je prodaja NIS-a, a ono što je u budućnosti, to će se tek vidjeti kad do te budućnosti dođe.
Istražujemo šta će biti sa starim gradom Počitelj, u čijoj blizini se namerava zbog mosta da se izlije 26.000 kvadratnih metara betona. Slikar Safet Zec.
Ako stavite takvu strukturu od 1000 metara, tu jednu betonsku gradosiju, pa to je kao, ne znam, onim najsnovima one more koju možete da sanjate, onda mi možemo da to uistinu počnete da ga prekrižimo na najfizički način, da ne postoji ošte šta će onda početi.
Sa vama u narednih pola sata bit će Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Odnose u regiji uspostavljanje specijalnih veza bosansko-hercegovačkih entiteta sa susednim zemljama komentarisao je za naš radio hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u razgovoru sa Majom Nikolić, a tokom jučerašnjeg boravka u Tuzli. Za dokumente dana izdvojili smo jedan deo tog razgovora.
Pripremajući se za predavanje na Tuzlanskom univerzitetu, Mesić ističe da je ponovno iščitao cijeli Dejtonski sporazum. Preporučio je svima onima koji se vole pozivati na te sporazume, pogotovo oni koji inzistiraju na pridržavanju slova tih sporazuma, a ne njihova duha, da ga i oni ponovno detaljno pročitaju.
Dejtonski sporazum je, moramo reći činjenicu, zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali nije uspostavio do kraja mehanizme Bosne i Hercegovine, zato i ima određenih nesporazuma. Sada treba u Bosni i Hercegovini dograditi ustav Bosne i Hercegovine, da bi Bosna dobila kompatibilnost sa zemljama Europske unije, da bi se mogla uključiti i u NATO pakt i u Europsku uniju. To je ono što sada stoji pred predstavnicima sva tri naroda.
Zemlje u regiji ipak su sada najviše usmjerene na tužbu i protutužbu Hrvatske i Srbije. Ono što brine cjelokupnu javnost ovih zemalja je hoće li ponovno biti otvorene neke stare rane i hoće li te rane dovesti do pogoršanja odnosa između zemalja u regiji.
Pa ne bi smjelo. Naime, vi znate, tužba Hrvatske poslana davno prije zbog zločina koji su počinjeni u Hrvatskoj. Moram vam reći, hrvatski tenkovi nisu prelazili srpsku granicu. Hrvatska nije imala logore za srpske građane u Hrvatskoj. Hrvatska nije razorila ni jedno selo u Srbiji, niti je hrvatska vojska djelovala bilo gdje u Srbiji. A moram reći, svi koji su ratovali u Srbiji na strani agresije, srpske agresije, bili su plaćeni iz Beograda. I oni koji su bili u takozvanoj krajini i oni koji su bili oficiri u krajinskoj vojsci, svi su oni plaćani iz Beograda.
Hrvatski predsjednik komentirao je izjavu političkih zvaničnika Bosne i Hercegovine da se s hrvatske strane ne poštuje Sarajevska deklaracija, odnosno da Hrvatska onemogućava Srbima vratiti imovinu.
Mi vraćamo svima njihovu imovinu, mi smo obnovili sve kuće bez obzira ko je kuće srušio. Mi vraćamo imovinu i uglavnom u tom smislu vode se još neki postupci gdje su neka proceduralna pitanja, ali tamo gdje se je moglo dokazati vlasništvo, tu je vlasništvo vraćeno.
Poznato je da je još prije godinu dana premijer Republike Srpske Milorad Dodik poslao dopis Republici Hrvatskoj da se između Hrvatske i Republike Srpske uspostave specijalne veze, a isto to aludirao i Sulejman Tihić prije nekoliko dana i rekao da bi uspostavljanjem specijalnih odnosa sa susjedima značilo i stabilnost u regiji. Kako prvi čovjek Republike Hrvatske gleda na ovakve prijedloge?
Mi želimo odnose sa Bosnom i Hercegovinom kao međunarodno priznatim subjektom i to je ono što je najvažnije.
ne mogu države uspostavljati, nema potrebe da države uspostavljaju odnose s entitetima, sa dijelovima država, nego sa državom Bosnom i Hercegovinom.
Stjepan Mesić je naglasio da sve zemlje u regiji koje su nekada bile u zajedničkoj državi se trebaju suočiti s prošlošću, prihvatiti je i priznati u njezinoj cjelovitosti, jer to je osnovni jedini uvjet građenja budućnosti, i to ne samo vlastite, nego i budućih odnosa s drugim zemljama i narodima, susjedima u prvom redu. Zato su, upozorava Mesić, potrebni hrabrost, moralna snaga, čvrstoća i politička volja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Nakon potpisivanja protokola o ekonomskoj i naučno-tehničkoj saradnji Srbije i Rusije, kojim su Beogradu date garancije da će energetski sporazum biti realizovan u potpunosti, pojedini ekonomski eksperti ipak sumnjaju u konačnu realizaciju, budući da je izgradnja Južnog toka gasovoda još uvek pod znakom pitanja. Pripremio Nebojša Grabeš.
Dokumentom potpisanim u Moskvi, dve strane su se obavezale da energetski sporazum bude realizovan u sva tri dela, prodajom većinskog dela naftne industrije ruskom Gazpromu, izgradnjom gasovoda kroz Srbiju i modernizacijom skladišta gasa u Banatskom dvoru. Pored toga, protokol predviđa i ukidanje ruskih viza za srpske građane, kao i proširivanje liste roba sa spiska o slobodnoj trgovini, čime se potvrđuju, inače, dobri odnosi dve, kako se to često navodi, prijateljske zemlje. Da li ovaj dogovor nagoveštava značajnije okretanje Srbije ka Rusiji ili su pak u pitanju samo ekonomski odnosi? Bivši diplomata Milan Simurdić tvrdi da je interes Srbije da ima što bolju ekonomsku saradnju sa svim partnerima, pogotovo onim najvećim, a da se u tome i po obimu i po značaju izdvaja Ruska Federacija.
Ako naša robna razmjena beleži 3 milijarde prošle godine, to svakako je impresivan podatak. Druga stvar na kojoj bi trebalo poraditi je da se izvoz naših roba poveća na rusko tržište, i po ovim prvim agencijskim vestima izgleda je o tome bilo podosta razgovora tokom upravo završene sednice Mešovitog komiteta. Šta, kako, na koji način i da li to podrazumeva dodatnu liberalizaciju uvoza srpskih roba u Rusiju, to bi svakako bila dobra vest. Vremena su ekonomski veoma teška, svaki dodatni izvoz, svaki dodatni partner je čisti dobitak.
Ipak, centralna tačka ovih ekonomskih odnosa biće energetski sporazum, koji je, po mišljenju pojedinih eksperata, posebno kada je u pitanju izgradnja gasovoda, uprkos uspješno predstavljenom dogovoru, pod velikim znakom pitanja. Ima li opasnosti da Srbija za 400 miliona evra proda Rusima NIS, a da izgradnja magistralnog Južnog toka gasovoda kroz Srbiju ostane samo verbalno rusko obećanje? Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Bez pečatirane garancije to ne znači ništa. Ja mogu da kažem da ću da uradim svašta i da od nekoga tražim da mi zauzvrat da nešto, a da to ne ispunim. Šta me na to obavezuje? To su obligacioni odnosi koji postoje u ekonomiji. Bez potpisa, bez pečata, nema garancije da će neko nešto da ti plati u obligacijonim odnosima. Mislim, ovo je van zdrave pameti.
Sudeći po raspoloživim informacijama, Milan Simurdić kaže da je Južni tok i zamišljen i da treba da bude realizovan kao projekat koji će, prolazeći kroz niz tranzitnih država, povezivati Rusiju i Italiju.
Ono što je važno u kompletnoj proceni projekta i njegove izvodljivosti jeste to što se radi o jednom složenom projektu, što je uključeno niz tranzitnih država i što situacija varira od jedne do druge, u smislu da li je zaključen međudržavni ugovor, da li je ratifikovan, šta se radilo na nacionalnom planu i tako dalje. Tek kada svi ti elementi budu poznati na trasama koje se za sada najavljuju, onda će se moći nešto direktnije govoriti o tome kada, kako i gde će biti tačno realizovan gasovod. Naravno da u međuvremenu ne treba oklevati, treba razgovarati sa ruskim partnerima. Srbiji je potrebno stabilno, kvalitetno snabdevanje gasom iz dodatnog pravca, ne samo iz postojećeg preko Mađarske, ali je činjenica da je Srbija u celom projektu samo jedna karika u lancu.
Vlada Gligorov, ekspert sa Instituta za uporedne ekonomske studije u Beču, kaže da je od početka nelogična ideja da bi taj gasovod bio bilo šta drugo nego gasovod kojim će biti obezbeđeno snabdevanje gasa u Srbiji.
U tom kontekstu ja ne vidim nikakvog razloga zašto do takve izgradnje gasovoda u nekom trenutku ne bi došlo. Sve zavisi od toga hoće li biti para i hoće li biti investitora i kada će to biti.
Ideje da će Južni tok biti magistralni put ka evropskom tržištu, po mišljenju Gligorova, su sada izvan realnosti.
Ne zbog toga što to možda ne bi moglo u nekom trenutku i da bude tačno, nego prosto zbog toga što u ovom trenutku nema nekih velikih planova u bilo kom pravcu i čitava ta strategija i u Rusiji, u EU, kad je reč o energiji, se razmatra iznova, tako da je potpuno nejasno šta će na kraju iz toga proisteći, ali taj rizik je bio tu prisutan od samog početka. Jasno je bilo, s obzirom da je reč o nečemu što tek treba da počne kroz 5 ili 6 godina, da je ono što je izvesno, to je prodaja NIS-a, a ono što je u budućnosti, to će se tek vidjeti kad do te budućnosti dođe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Korupciju su kao jedan od najznačajnijih problema Crne Gore označili svi, međunarodni stručnjaci i institucije, a nedavno i objavljeni izveštaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Tu je ukazano na nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije. Međutim, pojedini stručnjaci smatraju da je zbog određenih konstrukcionih grešaka efikasna borba protiv korupcije nemoguća. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Stvari su postavljene tako da je unapred jasno da nema borbe protiv korupcije, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić, koji je govoreći o Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije, rekao da se od nje kao i od bilo koje druge institucije koje se bave poslovima koji su upereni protiv ljudi koji u njoj sjede, ne može očekivati da oni sami sebe izvještavaju, sami prave izvještaje i sami ih ocjenjuju. Marić je dodao da je zbog te, kako je rekao, konstrukcione greške, neminovan sukob sa relevantnim dijelom nevladinog sektora ili drugim društvenim institucijama. Stvari su postavljene na glavačke, rekao je Marić.
Da li članovi komisije koji su šefovi vitalnih segmenata države mogu da se bore protiv te pošasti? Logično je da ne. Nije prirodno da ljudi rade protiv sebe. Pravimo veliku priču, velike papire, ogromno vrijeme gubimo i da pričamo da se borimo protiv korupcije.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić je rekao i da vjeruje da ni jedna država nema nacionalnu antikorupcijsku komisiju kakva je u Crnoj Gori. U istom kontekstu Marić je pomenuo i druge državne institucije, Savjet za privatizaciju, Komisiju za održivi razvoj i druge. Slična struktura se ne može naći nigdje osim u Crnoj Gori, rekao je Marić.
Su zaista na pravi način identifikovali gdje postoji mogućnost korupcije. Ko su nosioci prije svega? Nisu to vanzemaljci. Korupcije institucijama nema bez saglasnosti, najblaže rečeno, šefa institucije. Ako kao što imamo neke izjave da ljudi ne znaju što im se dešava institucijama kojima rukovode, onda je to najblaže rečeno krivično djelo. Nesavjesno vršenje službene dužnosti koje je propisano krivično djelo i propisana kazna zatvora.
Korupcija se definiše kao zloupotreba položaja od strane državnog službenika ili funkcionera, a koja za cilj ima ličnu ili materijalnu korist. U Crnoj Gori ova pojava izaziva stalne kritike i upozorenja sa međunarodnih adresa. Nedavni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore ukazao je na zadovoljavajuće stanje u vezi legislative koja reguliše ovu oblast, međutim zamjera se nedostatak konkretnih rezultata. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je danas okupila predstavnike mnoštva državnih institucija da bi se u direktnoj komunikaciji označili problemi u monitoringu akcionog plana borbe protiv korupcije. Predstavnici MANSA su kao jedan od glavnih problema označili ćutanje administracije na zahtjeve za određenim informacijama i dostavljanje nekvalitetnih informacija. Kao naročito loš primjer naveden je izvještaj Privrednog suda koji je u Mansu ocijenjen kao sramotan, što je izazvalo protest predstavnice ove institucije. Kao moderator i predstavnik organizatora skupa reagovala je direktor Mansa Vanja Ćalović.
Imaćete priliku, gospođo, molim vas, ili napustite skup ili se ponašajte u skladu sa pravilima jednoga bilo kojega skupa. Ja se nadam da vam ovo nije ni prvi ni posljednji. Molim vas, gospođo, ponašajte se u skladu sa nekim civilizacijskim normama. Molim vas, budite dovoljno civilizovani da sačekate da neko završi svoje izlaganje i dobit ćete riječ.
Sporne stavke izvještaja Privrednog suda, među koje spadaju između ostalog kontradiktorni datumi i određene nadležnosti, pokušala je da rastumači predstavnica ove institucije Vojislavka Vuković.
Samo da uzmete zakon o sudovima da pročitate nadležnost Privrednog suda. Eto, to bih vam preporučila, jer ja sam završila, pa neka prosude šta je tačno, a šta je sramno.
Vanja Ćalović je uzvratila obrazloženjem da u akcionom planu nije MANS određivao nadležnosti institucija.
Nismo mi izmislili nadležnosti institucija, niti smo mi izmislili mjere iz akcionog plana. Vlada Crne Gore je usvojila akcioni plan. Prije nego što je akcioni plan usvojen, svi predstavnici, uključujući predstavnike sudstva, su učestvovali u radnoj grupi koja je izrađivala akcioni plan i u sklopu izrade akcionog plana prepoznali nadležnosti nadležnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
U Srbiji su ponovo aktualizovane priče o stranačkoj kontroli i zloupotrebi javnih preduzeća, nakon što je direktor Beogradskog aerodroma obnarodovao da sa bonusima prima i preko 10.000 eura, usledila je oštra politička rasprava koja je dovela do ostavke prvog čoveka aerodroma. Postavlja se pitanje može li javnost da privoli vladu i stranke da ispuste kontrolu nad javnim preduzećima koja se neformalno smatraju financijskim sponzorima političkih partija. Pripremio Radovan Borović.
Nakon prozivki i priznanja da su isplaćene naknade i bonuse iznosili preko 10.000 evra, direktor aerodroma Nikola Tesla Bojan Krišto obavestio je javnost da je podneo ostavku, navodeći da će čak vratiti novac u budžet. Odmah se valjda osjetila prozvanom, oglasila je vlada Srbije, navodeći da priprema analizu plata i ukupnih primanja u javnim preduzećima s namjerom da utvrdi da li su isplaćivana sredstva u skladu s propisima. Sve ovo je, između ostalih reakcija, bio razlog zbog čega je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ponovo upozorio.
Lično mislim da prilozi u vidu nekakvih smena i neki, šta ja znam, uslovno rečeno egzaltirani političke reakcije i slično vraćanje novca i tako dalje, teoretski mogu da budu na prvi pogled simpatični, ali da oni se i sigurno ne daju nikakve efekte. Dakle, vidjeli, svaki put kada je neka od tih stvari došla u javnost, ona se rešila na način koji je za javnost bio prihvatljiv, al tako? Zašto to ne bi anticipirali? Zašto unapred ne bismo stavili taj mehanizam u funkciju, tako da imamo jedan mehanizam kontrole koji će nam omogućiti da odnosi idu potpuno normalno.
Slučaj s platama i bonusima rukovodstva aerodroma Nikola Tesla treba da bude povod da se aktiviraju kontrolni mehanizmi koji postoje, ali se ne primenjuju. Međutim, Jelena Trivan, poslanica Demokratske stranke, kaže da će se vlada i skupštinska većina založiti za doslednu analizu rada javnih preduzeća i sankcionisanje neodgovornog rukovođenja.
Prvo želim da kažem da je vladajuća većina i u Skupštini, ali i vlada Srbije potvrdila da apsolutno želi da stane na put svakom kršenju prava i mogućim malverzacijama u javnim preduzećima i korišćenju javnih dobara na nelegalan način. Dakle, vlada je spremna da učini sve što je potrebno da se izvrše provere poslovanja i u tom smislu ako se uoče bilo kakvi nedostaci u svim preduzećima da se preduzmu potrebne mere.
Politička, ali i stručna javnost kao glavni uzrok neodgovornog ponašanja u javnim preduzećima navodi partizaciju i nekompetentno rukovođenje postavljenih stranačkih direktora, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Jasno da primjer aerodroma Beograd samo ukazuje na te sistemske nedostatke o kojima mi govorimo sve vreme. Mislim da ne postoji nikakva razlika između onoga što je uradio Krišto i onoga što rade svi drugi direktori javnih preduzeća, jer na ta mesta dolaze ne u skladu sa svojim profesionalnim kvalitetima, već pre svega u procesu koji se sprovodi kroz partizaciju našeg društva. Kada tražite posao, idete u stranku, kada želite da upišete dete u školu, idete u stranku, kada tražite pravdu, idete u stranku, ne na sud, po bezbednost, idete u stranku, a ne u stanicu policije. Mi sada plaćamo cenu za tako nešto. Gde je rešenje? Rešenje u sistemskoj depolitizaciji.
Korak dalje odlazi i poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković, koja vladu optužuje ne samo za loše upravljanje javnim preduzećima, već i dodelama bonusa i nagrada za konsultantske usluge.
Ne samo plata Bojana Krišta kao jednog od direktora javnih preduzeća. Pogledajte samo koliko je provizija agencije firme konsultantske Citadela za navodno dovedenog strateškog partnera Fiat. A sada ispada da 50 miliona evra treba vlada da isplati Citadeli. Ja bih volela da pričamo o onom što nije palmina žirafa, nego zaista ogromni troškovi koji opterećuju budžet Srbije i o njima nemamo kao poslanici nikakav uvid, čak nema ni ministar financija.
Utisak da u Srbiji ne postoji politička volja da se krene u privatizaciju javnih preduzeća deli i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Naravno da kroz mehanizam te javne potrošnje, kroz mehanizam javne nabavki, novac može da se usmerava na ovaj ili onaj način, tako da bude ne samo u javnom interesu, nego u interesu nekih subjekata kao što su političke stranke ili kao što su politički saveznici, prijatelji i slično. I naravno, dakle, da je ta sumnja realna, da je snažno prisutna i da nije lišena osnova.
Više nego javno se govori da stranke svoje koalicione kapacitete, pa čak i lične animozitete funkcionera, namiruje raspodelom javnih preduzeća. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Priprema za početak izgradnje novih deonica autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu su sve intenzivnije. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kreditna sredstva, a među prvim deonicama trebalo bi da se gradi trasa od Mostara prema jugu. Međutim, zbog mesta na kojem taj koridor mostom prelazi Neretvu u blizini starog grada Počitelja, u poslednje vreme diže se sve više prašine. Poznati slikar Safet Zec pokrenuje javnu pobunu protiv tog mosta. Pripremila Tina Jelin.
Ovo mogu raditi samo ljudi koji ne vole Počitelj i ovu zemlju, kaže nam ogorčeno Safet Zec dok pokazuje mjesto oko 650 metara udaljeno od prvih kuća Počitelja, na kojem bi trebali biti izliveni temelji novog mosta. Njegova dužina iznosila bi 980 metara, širina 27 sa rasponima između stubova od 130 metara. Ili prevedeno, u neposrednoj blizini ovog kulturno-istorijskog blaga bilo bi izgrađeno 26.000 kvadratnih metara betona.
Evo vi odavde, dakle, čitav pogled, čitava Počitelja, zapravo kao ove školjke okrenuta ka jugu, jedina ta južna, imaju taj otvor. Prema tome svi naši pogledi, svi prozori, svo nebo, svo... Ako stavite takvu strukturu od 1000 metara, tu jednu betonsku grdosiju, pa to je kao, ne znam, onim najsnovima one more koju možete da sanjate, to bi se desilo zapravo. Onda mi možemo zapravo uistinu početi da ga prekrižimo na najfizički način, da ne postoji ošte šta će onda početi.
Upravo je Safet Zec, veliki BH umjetnik svjetskog glasa, pokrenuo javnu pobunu protiv izgradnje mosta u blizini Počitelja. Više od 1000 građana Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja potpisalo je peticiju protiv mosta kojeg Zec smatra apsurdom, kojeg civilizacija neće oprostiti.
Potrijebit ću sve moje sposobnosti, snage u organiziranju tog suprotstavljanja. Istorija i narod kome pripada mi, nažalost, ne daju veliki optimizam.
Izgradnje mosta kod Počitelja protivi se i više od 90% stanovništva. Kaže nam Džemal Gadara, imam iz Počitelja. Jedan od prvih povratnika u Čapljinsku općinu izražava bojazan da su odlučivanju trase odlučili lobiji.
Čudo je da ljudi koji su učestvovali u tome promovisanju toga mosta jednostavno su zapijali samo za tu opciju.
Jedina druga moguća lokacija mosta je sjevernije od Počitelja, ali traži dodatno ulaganje i studije. Bio je zvaničan odgovor nadležnih ministarstava. Pokušaj da se planirana trasa koridora 5C izmisli prema istoku, nenaseljenim brdovitim područjem sjeverno od Počitelja, u Čapljinskoj općini smatraju pokušajem da se sve stopira. Žarko Pavlović, čapljinski vijećnik, podsjeća da je u izradi trase koridora 5C sudjelovalo 120 stručnjaka, 19 tvrtki i više od 30 institucija.
Ja sam protiv ugrožavanja i Počitelja svih kulturnih baština što ima. Ono, međutim, ja mislim da on nema nikakve veze sa Počiteljem, da on ide van Počitelja i da kao takav, ne znam po čemu ga ugrožavao Počitelj. A s druge strane, mislim da će to biti dobro za razvoj turizma u Počitelju, blizina autoputa, skretnica malo dalje, i ja bih u svakom pogledu podržao tu inicijativu.
Zagovornici projekta izgradnje mosta također naglašavaju kako će s pozicije budućeg mosta i autoceste moći se vidjeti predivne vizure Počitelja i doline Neretve. Andrija Krešić, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi u turističkoj zajednici gledamo tako, ali evo mislim, naravno će svaki put, svaki most je na dobro došao. Da nije niko lud da će nešto ugrožavati, nešto od čega se sutra može živjeti, mislim, to samo mora biti pozitivno.
Inicijator peticije protiv mosta, Safet Zec, ipak zaključuje.
Znam šta znači autostrada i blagosiljam to nužno zlo, ali ovo je druga priča.
Dok iz IGH tvrtke koja je vodila projekat podsjećaju na pozitivan primjer iz susjedne Hrvatske, odnosno most koji prolazi kroz sam nacionalni park Krka u blizini također povijesnog grada Skradina, domaći neovisni stručnjaci sve se glasnije protive navedenoj trasi puta koridora 5C. Gradnja autoceste južno od Mostara i spornog mosta trebalo bi započeti 2010. godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I dalje o gradnji, ali iz jednog drugačijeg ugla. Dok je globalna ekonomska kriza ućutkala većinu gradilišta na dojuče najvećem poligonu gradnje u Crnoj Gori, Budvanskoj rivijeri, lokalna vlast i dalje očekuje da to neće usporiti izgradnju kapitalnih stambeno-hotelskih projekata koji bi prema najavama trebalo da vrede gotovo milijardu eura. Beleži Jasna Vukićević.
Iako je ekonomska kriza prvenstveno pogodila građevinarstvo, to neće usporiti ili omesti najavljene višemilijonske investicije u Budvi, kaže za naš radio potpredsjednik opštine Lazar Rađenović.
Puno važnih investitora je već uveliko zakoračeno u svoje investicione faze, iako se to možda još uvijek ne vidi u nekim okončanim projektima, i iz tog razloga smo dobili puno uvjeravanja i kroz lične kontakte i kroz formalnu korespondenciju da za sve one projekte koje smo mi uvrstili u neki naželjeni kalendar koje smo najavljivali, da li sami, da li zajedno sa tim investitorima, da zaista ti projekti su realnosti dalje kad je Budva u pitanju.
Međutim, kako smo ranije izvještavali, većina gradilišta u Budvi je utihnula. Brojni građevinski radnici iz susjednih država, kojima je Budva bila sinonim dobre zarade, sada nemaju posla. Zvaničnici ipak kažu da se velike investicije ne dovode u pitanje. Tako je tokom nedavnog gostovanja na lokalnoj televiziji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović ustvrdio da će promjena na tržištu nekretnina biti samo stimulans za velike strane investitore.
Za one velike također, mislim da će oni sada biti veće zainteresovani da kupuju zemlju, jer će zemlja doći u jednu realniju cijenu. Dakle, veliki projekti kao što su Jaz, kao što je Buljarica, koji su prosto čekali, jer niko neće, znate, tako jednostavno da 400 milijuna ili 500 milijuna ili milijardu blizu za zemlju.
Već najavljeni projekti neće omesti globalne ekonomske turbulencije, tvrdi Marović.
Ja mislim da sve velike investicije koje su se najavile za Budvu će apsolutno ostati u igri. Mirars privodi kraju tu prvu fazu. Metropol bi trebao da do kraja ove godine zaključi ugovor o izgradnji prvog hotela sa 7 zvjezdica na uopšte čitavom mediteranskom prostoru. Treće, arapska porodica kraljevska koja je bila tu i njen prestolonasljednik, oni ostaju apsolutno vezani za projekat Slovenske plaže, i taj projekat je u fazi razmjene neminovnih papira i pripreme tendera. Naravno, očekujem i početak projekta u Bečićima, koji je vezan za jednog bogatog ruskog investitora koji je već davno najavio izgradnju hotela Sheratona pored sadašnjeg odmarališta Naftarasa.
U ovoj građevinskoj godini, koja se mjeri od juna do juna, budvanska vlast očekuje da će započeti izgradnja 4 velika stambeno-hotelska projekta na Zavali, Smokvici, Skoči Djevojci i Spasu, precizira potpredsjednik opštine Lazar Rađenović.
A mi se nadamo da je u ovoj godini realno da počne realizacija 4 velika projekta. To je svakako da projekat na Zavali ide u jednom pravcu završetka, da projekat izgradnje hotela Kempinski, koji je sada u našim rukama, odnosno u rukama administracije, se završe papiri, također svoj kamen temeljac dočeka ove godine, da projekat izgradnje velikog hotelskog kompleksa na Skoči Djevojci, kao i na brdu Spaza izgradnje golf kompleksa, je spreman po svim našim informacijama da otpočne investicioni ciklus i ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!